o Real Seco. Este petroglifo do Real Seco está situado a 390 metros de altitude e ten un amplo abano visual, dentro o que podemos ollar cara ao sur, ao inmediato Val de Tebra e a todo o concello de Tomiño, Comiño e Portugal ao fondo. Se miramos cara ao oeste, de norte a sur, é o fío da Serra da Groba, que continúa na Serra do Argalo, un conxunto orográfico con riqueza arqueolóxica, petroglifos, mámoas, asentamentos, minas de ouro, e etnográfica, curros, burras do monte, foxos de lobo, casetas forestais. Na superficie horizontal que temos diante de nós, hai motivos gravados que se perciben con dificultade. É unha rocha moi diaclasada e fisurada, na que hai esculturada unha combinación circular xigante, duns 3 metros de diámetro, aínda maior que a das portaxes, 2,5 metros, pero incompleta. Ao sur dela, hai varias combinacións circulares de distintos tamaños, unidas ou non por rayas, e hai grupos de pequenas coviñas dentro de circos, nun caso dentro dun cadrado. O menos gravado de todos foi reconstruído grazas ás novas técnicas dixitais 3D. En el, hai polo menos 3 cuadrúpedos, case imperceptibles, tamén ao sur da gran combinación. A tipoloxía dos animais é moi semellante á das portaxes. Son individuos moi esquemáticos, executados cunha liña cérvico-dorsal que define cola, lombo, pescozo, fociño e con dous apéndices para as orellas. Cara abaixo parten outras 4 liñas que sinalan as extremidades. Estamos no ámbito xeográfico do dominio presencial dos équidos, entre a ría de Vigo e o río Lima.